halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fiimiyada geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com.
galabo wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa khamiis 2 bisha March sanadka 2017. Idaacaddeenna galabnimona waxaa si wada jir idinku daadihin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo weliba aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aad idaacaddeenna aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah hoggaamiyeyaasha xisbiga dimuqraadiga Mareykanka oo xir ilaaliyaha guud ee Mareykanka ugu baaqay inuu iscasilo kadib markii uu qariyay inuu 2 jeer la kulmay safiirka Ruushanka ee Mareykanka.
koox hubaysan oo xerada xagdheere ka afduubay 2 ka mid a macalimiinta iskuulka ee xeradaasi ku yaalla.
ciidamada booliiska beledweyne oo maanta sameeyey gadood islamarkaana xiray dhammaanba waddooyinka magaalada.
bishu markay dhammaato waxbaan idinka balanqaadayaa inaad wax garisataan. Waa noom garaasiya kama hayno, waxaan ka hayno male naftayna iyo nacdigayna ayaan isugu geyna meeshaas. Waa adkiisa wayna, waa juug wayna, qofna bilaa xaquuq meel iskama joogi karto. Intaas ayaana keentay saake meeshaan gobolka ciidu naga male, diyaaradnale kuma keenin.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamij gaara oo aan ku eegi doono xidhiirka Soomaaliya iyo weliba dalalka dariska.
doodii gaabnayd barnaamijka weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. xubnaha xisbiga dimuqraadiga kongareeska Mareykanka ayaa ku baaqay in xeer ilaaliyaha qaranka Mareykanka Jeff Sessions uu faraha kala baxo baaritaanka lagu sameynayo faragelinta Ruushka ay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimada Mareykanka ama uu iscasilo. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo shaac baxday in Sessions uu sanadkii tagay 2 jeer la kulmay safiirka Ruushka u fadhiya Mareykanka. Sessions ayaa waxa uu taageero u ahaa madaxweyne Donald Trump markii uu xulka u ordayay, waxaana uu la taliyay uu ahaa ololihiisa isagoo sidoo kalena ahaa senator. kadib markii loo magacaabay inuu hogaamiyo waaxda cadaaladda Mareykanka, Sessions ayaa markii ay wareysanayeen xubnaha senatka waxaa la weydiiyey waxa uu samayn doono haddii ay caddaato in xubno ka mid ah ololaha Trump ay xiriir la lahaayeen Ruushka. bayaan ka soo baxay ayuu Sessions ku sheegay inuusan wax saraakiil Ruush ah kala kulmin arrimaha ku saabsan ololaha madaxweyne Trump.
wargeyska ka soo baxa dalkan Mareykanka ee New York Times ayaa sheegay in qaar ka mid a saraakiishii maamulkii madaxweyne Barack Obama ay ku dadaaleen inay fudaydiyaan sidii si sahlan loogu baari lahaa mustaqbalka xidhiidhka ololihii madaxweyne Trump iyo saraakiisha Russia. wargeyska ayaa warkiisana ku saleeyey in tiro ka mid a saraakiishan oo qaarkood iminka ay joogaan iyo weliba kuwa hore u joogi jiray ay sheegeen inay ay bilaabeen inay ka hadleen amaba ay tilmaamaan baaritaanka kongareska. warbixinta ayaa sheegaysa in warku uu ka imanayo dhinacyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dalalka Britain iyo Holland, iyagoo ku sheegay in kulamada kooxda Trump iyo saraakiisha Ruushku ay ka dhaceen qaar ka mid a magaalooyinka Yurub. Trump ayaa hore iskaga fogeeyey eedeemahan iyadoo Sean Spicer oo ah afhayeenka aqalka cadna u sheegay inaana jirin wax ku cusub oo arrintan laga sheega.
diyaaradaha Ruushka iyo Siriya ayaa si qalada u garaacay ciidamada mucaaradka Siriya ee Mareykanku uu taageero meel u dhow magaalada Albaab ee Siriya, iyadoo ciidamada Mareykanku ay in yar uun u jireen goobta duqeyntaasi ay ka dhacday, sida uu sheegay jeneraal sare oo Mareykan oo ku sugan dalka Ciraaq. jeneraal Stephen Townsend, taliyaha ciidamada dhulka ee isbahaysiga dagaalka kula jira kooxda ISIS ee Ciraaq, ayaa wariyaasha ugu sheegay qadka telefoonka la iska arko isagoo ku sugan caasimada Baqdaad shalay in duqeyntii talaadada ay dhaawac u geysatay ciidamada mucaaradka Siriya ee dagaalka kula jira kooxda ISIS ee ku sugan koonfurta iyo bariga magaalada Albaab. waxa uu u weeciyey ciidamada mucaaradka ee Siriya inay ka jawaabaan su'aasha ku aadan inta ay gaarsiisan tahay waxyeelada soo gaadhay. jeneraal Townsend ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay 4-5 kilomitir u jireen goobta duqeyntu ay ka dhacday, iyagoo kadibna kula taliyay ciidamadooda inay kasii fogaadaan goobtaasi. waxaa kaloo intaasi uu raaciyay inay xiriir deg dega oo ay la sameeyeen ciidamada Ruushanka, taasoo markii dambena keentay in ay garowsadaan ciidamada Ruushka iyo kuwa taageeraya ee Syria in duqeyntaasi ay ku qaldameen isla markaana ay markiiba joojiyeen.
Dowladda Maleeshiya ayaa mustaafurinaysa in u dhashay dalka Waqooyiga Kuuriya oo loo qabtay dilkii bishii hore Maleeshiya loogu geystay. Kim Jong Nam oo ay xagga aabo walaalo ka ahaayeen hogaamiyaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un. Rai Chong Kol oo ah nin 43 jir ah ayaa xabsiga ku jiray muddo 2 toddobaad ah iyadoo la xiriirinayo dilkii Kim Jong Nam oo 13-kii bishii hore loogu kharajiyay amaba lagu dilay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda waddanka Maleeshiya. Xilaliyaha guud ee Maleeshiya General Maxamed Abandi Ali ayaa Khamiistan maanta sheegay inay dhammaatay waqtigii ay ahayd in Rai Chong ay ahayd in xabsiga lagu hayo xukun la'aan iyadoo aanay jirin buu yidhi cadeymo si kiisa loogu oo sidaa daraaddeedna maalinta Jimcaha la mustaafurin doono. Labada eedaysane ee ugu weyn kiiskan ayaa ahaa Siti Ayaha iyo oo ah 25 jir u dhalatay dalka Indonesia iyo Doan Chung oo ah iyaduna 28 jir u dhalatay waddanka Fiinam iyadoo labadoodaba maalintii Arbacadii lagu xukumay dil. galabnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba waa idaacaddii galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. warar ku saabsan soomaaliya waa inoo soo socdaan, balse marka hore aynu eegno waddanka Mareykanka. Hogaamiyaha xisbiga Dimuquraadiga ee aqalka Kongareska waddankan Mareykanka, Nancy Pelosi, ayaa ugu baaqday xeeraaliyaha guud ee Mareykanka, Jeff Sessions, inuu xilka iska casilo kadib markii la soo wariyey in uu ku fashilmay inuu sheego 2 kulan oo uu la yeeshay safiirka Ruushka ee waddanka Mareykanka u fadhiya kahor intii aana madaxweyne Donald Trump loo caleema saarin madaxtinimada. Wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan oo hadda studio aygula sugan ayaa warkaasi noo haysa.
Mahadsanid Shirwac. Iyadoo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa jariidada Washington Post waxa ay sheegtay in Sessions uu 2 goor sanadkii tegay la hadlay safiirka Ruushka u fadhiya Mareykanka isagoo ah senator. Sessions ayaa ku guuldareystay inuu shaaca ka qaado wax xiriira oo ay lahaayeen ololaha Trump iyo saraakiisha Ruushka markii sidaasi lagu weydiiyey kulanka ee xubnaha sanadka ku dhageysanayeen markii loo magacaabay xeer ilaaliyaha qaranka. Nancy Pelosi, wakiilka ugu sarreeya xubnaha Dimuquraadiga ee aqalka wakiilada Mareykanka, ayaa ugu baaqday Sessions inuu iscasilo isla markaana baaritaan madax bannaan oo dhexdhexaada lagu sameeyo xiriirka suuragalka ah ee u dhexeeya Trump iyo Ruushka. Sessions ayay tiri uma qalmo inuu sii ahaado sargaalka ugu sarreeya sharciga fulinta dalkeena, waana inuu iscasilaa. Sessions ayaa waxa uu taageero u ahaa madaxweyne Donald Trump markii uu xilka u ordayay, waxaana uu la taliyo u ahaa ololihiisa isagoo sidoo kalena ahaa senator. Kadib markii loo magacaabay inuu hogaamiyo waaxda cadaaladda Mareykanka, Sessions markii ay wareysanayeen xubnaha senatka waxaa la weydiiyey waxa uu samayn doono haddii ay caddaato in xubno ka mida ololaha Trump ay xiriir la lahaayeen Ruushka.
I have been called a surrogate at a time or two in that campaign, and I didn't not have communications with the Russians.
Waxa mar ama laba mar la iigu yeeray inaan taageero u noqdo oo difaaco ololaha Trump, mana jiro wax xiriira oo aan la lahaa Ruushka, kamana hadli kara arrintaasi, ayuu yiri. Afayeen u hadlay waaxda cadaaladda Mareykanka oo lagu magacaabo Sara Isgur Flores ayaa sheegtay inaysan jirin wax marin habaabina oo ku jira jawaabtii uu Sessions siiyey sanadka isagoo dhaartay. Bayaan ka soo baxay ayuu Sessions ku sheegay inuusan wax saraakiil Ruush ah kala kulmin arrimaha ku saabsan ololaha madaxweyne Trump. Senator Al Franklin oo Sessions weydiiyey su'aasha ku saabsan xiriirka Ruushka ayaa ka mid ah xubnaha Dimuquraadiga ee ku baaqay in xir ilaaliyaha uusan ku lug yeelan wax baaritaana oo ku saabsan arrinta Ruushka. Hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI-da oo qayb ka ah waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa hadda baaritaan ku wada dhaqdhaqaaqyada Ruushanka looga gol lahaa in lagu arbusho doorashadii Mareykanka iyo xiriir kasta oo suuragal ah inay lahaayeen ololaha Trump iyo dowladda madaxweyne Vladimir Putin ee Ruushka. Guddiga sirdoonka ee aqalka sanadka ayaa sidoo kale wada baaritaan u gaara oo arrintan ay ku eegayaan.
Aad iyo aad ayaad Falastiin u mahadsan tahay. Waxay dhegeystayaal inoo soo koobaysay amaba inala socotiinaysay warbixintii ku saabsanaa hogaamiyaha xisbiga Dimuquraadiga ee aqalka Kongareska waddanka Mareykanka, Nancy Pelosi, ee baaqi ay ku baaqday in xeerlaaliyaha guud ee waddanka Mareykanka, Jeff Sessions, uu isxasilo. Dabcan waxaad kula socoteen idaacaddayada galabnimo idin ka imanaysa magaalada Washington.
ciidamada booliiska magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay maanta xireen wadooyinka magaaladaasi kadib markii ay sameeyeen gadood la xiriira mushaar la'aan ay ciidamada ka cabanayaan. Warbixintan Baladweyne waxaa nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
ciidamada gadoodka sameeyay oo ka tirsanaa kuwa booliiska ayaa waxay xirteen wadada xiriirisa airport-ka iyo bartamaha magaalada Baladweyne, waxaana ay ka cabanayaan in xuquuq la'aan ay ku howlgalayeen muddo sanado ah iyadoo ballanqaadyo loo sameeyay aan wax natiijo ah ka soo bixin, sida ay warbaahinta u sheegeen qaar ka mid ah horjoogayaasha ciidanka gadoodsan. ciidamada ayaa waxay xirteen buundo kala qaybisa xaafadaha magaalada, taas oo ay isticmaalaan dadka iyo gaadiidka.
waxaan halkan ka cadday inaan kana sheegayaa inaan 4 sano shaqaynaa bilaa xuquuq la'aan, guddoomiyahan cusubna markii la doortay uu yidhi xaqiina bil kasta anaa idin soo doono, iyadoo ay saas tahayna uu noo sii dheereeyay inuu difaac na geeyo. kabacdina difaacii aan 5 bilood ku jirna sanse bilaa xuquuq la'aan oo dib noogu soo noqon maalinta uu qaatay katarabiilka oo difaaca noo qoday kabacdii oo soo nagu soo noqon. marka madaxweynaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inuu xaqeena raadsho nagana qabto gobnatoriyaashaan isku keena dhiidhiiba.
Booliska maanta xirtay isu socodka magaalada ayaa waxay sheegeen in dhibaato dhinaca dhaqaalaha ay ka haysato iyadoo lacago canshuuro ah laga ururiyo magaalada Baladweyne.
dhaqaalaha gobolka laga aru 3 bilood oo nolosha dhammaatay gobolkaas dhaqaale ka aruurinayn, gacantaydana waxa ugu aruuriyay meel loo geeyo ma aqaan ilaa wilidan wixii la aruuriyey waxbaan ku lahay waxbaad ku leedahay layidhi meelay ka bixin ilaa wilidan mashii karan. hadda weji cusub haldana hala bilaabin waa ka diiday waa ka soo horjeedaa nin ciidan hoo yani bilaa xuquuq meeshaas fadhiisa layidhi oo bacu ku xirantahay inuu intaas yani maxaan ku sheegaa la marsiiyo ma istaahiliyo mana ka yeelayno duumiyaha gobolka inuuna yidhi magaaladan waxaa loo baahan yahay in ammaankeeda la sugo shaqadeeda la qabto aan ka wada shaqayno qof keliyeedu ma shaqayn karto. talabaad waxaa jirta uu yidhi anigu ma baahnaad ma dharganaad doono adduguna ma baahnaad doontiin bishu markay dhammaato waxbaan idinka ballanqaadayaa inaad wax fiirsataan. waa noom garaasiya kama hayno waxaan ka hayno male naftayna iyo nacfigayna ayaan isugu geyna meeshaas waa adkaysi wayna waa joogi wayna qofna bilaa xaquuq meel iskama joogi karto. intaas ayaana keentay saake meeshaan gobolka ciidan naga male diyaaradnale kuma keenin.
xirnaashaha waddada ay ciidanka booliisku xirteen maanta ayaa waxay saameyn weyn ku yeelatay isu socodka dadka iyo gaadiidka xaafadaha magaalada Baladweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda ugu bishaaraynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka.
barnaamijkan oo loo bixiyey dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas, gaar ahaan Soomaaliya, Geeska Afrika, caalamka Carabta iyo dunida Islaamka.
barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo 4 aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid ah waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan.
haddaba ha moogaanina, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha.
galabnimo wanaagsan ayaanu mar kale anaguna idin leenahay dhammaantiinba dhegeystayaal. wararka ka imanaya xerada xeryaha dhadhaab ee waddanka Kenya ayaa sheegaya in niman hubaysan ay aftuubteen 2 macalin oo ka mid a macalimiinta wax ka dhiga xerada Xagardheere. wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo ku sugan magaalada tan Washington ayaa aftuubkan ka waraystay Cali Maxamuud Maxamed oo ah guddoomiyaha Huda Academy.
walaalow, dhacdada markay dhacaysa aniga kaan buuqa maan joogin oo xafadiidan jira, laakiin iskuulka meel u dhowey macalimiinta deganaayeen rag hubaysan aan la garanaynin ayaa soo weeraray. macalimiinta 3 qol ay kala jiifeen, qol ka mid ah ayaa lagu jibiyey mataqaanaa, labada la waday. kuwii kale qolka waa lagu garaacay way u suurageli weysay,
waa gartay marka
ay albaabka ay dhex bixiyeen kadibna way iska carareen labadaan ila qay waqay
waayahay.
dhacdada sidaasay u dhacday.
macalimiinta la afduubay yay u dhasheen?
waa macalimiin Kenyaan waddanka u dhashay waay.
waa garta marka goobta laga afduubay xagee ahayd? ma iskuul dhexdiisa mise guri ay deganaayeen?
guri ay deganaayeen oo guri ay deganaayeen abaarihii toddobadii barkii ee xalay oo habeennimo
waayo xaggee lala aaday marka ma gudaha kenya mise soomaaliya
wallaahi meel lala aaday ilaa hadda ma sheegi karno meeshaasaa lala aaday ma dhihi karno
waa garta marka iskuulka ay ka shaqaynayeen ma iskuul ay dowladda leedahay mise wuxuu ahaa iskuul private ah
iskuul private oo gaar loo leeyahay waayo oo wasaaradda hoosta waxbarashada ka diiwaan gashan
kooxda afduubatay ma la yaqaanaa cidda ay yihiin
wallaahi cidda afduubatay cid ay yihiin iyo meelay ka yimideen ilaa hadda wax aan ka ognahay ama aan ka naqaana madaxfalay laamaha amniga waan raboodinay way yimaadeen ilaa hadda raadistooday ka ku jiraan
waa garta marka xaaladda hadda waa sidee iskuulkii ma la furay maanta mise waa la xiray
iskuulka maanta ardayda way yimaadeen nuska dambe waan kala daynay maadaama macaday macalimiinta u dhigayeen ilaa iyo xalay ilaa iyo saacaddaas ay joogeen ay orob iyo kala orob iyo hurda la-aan markii ay ku dhacday maanta maba ishaqi jiray macalimiinta marka waxaan u aragnay inaan fasaxno
wahgaaga aada ayuu mahadsan yahay wariyahayaga nuur xasan nuur bukhaari oo khadka telefoonka ku wareysanayay cali maxamuud maxamed oo ah guddoomiyaha huda academy isla markaana ugu waramayay afduubka loo geystay qaar ka mid a macalimiin ku sugnaa degmada xaradheer ee dalka kenya
halkaad nagala socotaana waa v o a washington hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa ku dhintay kadib markii baasuuke qoraga loo yaqaano lagu dhuftay gaari ay wateen ciidamo ka tirsan maamulka degmada jowhar oo maraya inta u dhexaysa deegaanada warciise iyo weliba wardhagax guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada jowhar abshir cadow hiraabe ayaa v o a da u sheegay in ciidanka la weeraray ay kasoo noqdeen degmada biyacadde oo ay mushaaraadkooda kasoo qaateen cashe ibraahin ayuu khadka telefoonka ee magaalada jowhar ugu waramay
shilkan degmada jowhar uu ka dhacay warciise iyo wardhagax meel yara dhextaalkooda meel ou ka dhacay oo meel oo xoogay howd ou ka dhacay niman oo ciidan oo militariy oo mushaar soo qaateen tuulada biyacadde la yiraha mushaar kusoo qaateen oo soo socdo ayaa jidgooyo loo sameeyey jidgooyadiina sibina lagu tuuray sibinkii marka lagu tuuray waa lala gefay kii labaad markay baawarka ka degteen oy difaaci galeen hal labaad lagu soo riday kii labaad baawarka uu ku dhacay baawarkii waa gubayey yararna waa ku dhintay oo ciidanka ka midana meeshau ku nafbax
xaggee mushaarka loo doontaa
mushaarka ciidamada meelay kala degan yihiin hadda aagga biyacadda meel yaraa qoladan mushaarka soo qaadanay degmada jowhar iyadana ka tirsan taha
marka ciidamada meelo kala duwan ay mushaaraadka u doontaan oo ay kasoo qaataan
ay u qaataan ha meelaha ay degan yihiin guuta waa meeshay degan tahay mushaarka loogu geeya
marka shilka ma waxaad aaminsan tihiin in lacagahaas lagu tuhmayo ciidanka inay soo qaateen in jidgooyo loo dhigtay mise sababo kalaad isleedihiin way ka dambeysay weerarkan lagu qaaday gaariga iyo ciidanka saarnaaba
sababo kalaan aan isleenahay nimankii dagaarwadayaasha ahay ayaan isleenahay welina hawshii waa lagu jiraa oo ciidamadii gurmada bay heleen waaga waa dabagaleen weli warcad lagama soo saarin laakiin dagargabayaasha waa sidaan isleenahay barkeeberyahan bay meelasha u badnaayeen oo dhowr maro hadda ka horay meesha ay jidgooyo ku sameeyeen
waa garta laakiin mar hadduu shil dhaco inta aan la ogaanin xaqiiqda dhabta ah ee ku saabsan shilkaasi cidda ku lugta lahayd haddii markiiba meel laysaga boodasho lagama yaabo in dadkii dhabta ahaa ee dhibaatadaas geystay inay halkaasi ku baxsadaan oo laba daba geli waayo
meesha waxaa waaye meel oo hawda oo ciidana waaye oo hawda oo waddadu ay dhex marto marka nimankaas dhagarqeebashan dhowr maray meesha soo galeen marka hadda oyogina waayo meeshii ay aagooda ay u baxsadeen oo weli lagu daba jooga baawur bay wateen ciidanka gurmadka marka u yimiday iyo qolooyinka la todan raadkii daba kacay waana lagu raad joogaa xaqiiqaduna waa isla oyogi waayo barke meeshii ay deegaankoodii ahay u carareeni jiraan
waa gartay ma laga yaabaa inay dad kale noqon karaan ama shufto ah ama burcad waddada joogta ah
maya maya burcad oo waddadaas istaagi karto oo sibin wadato wax ku tuuri karta ma joogto nimankaas dhagarqabeetaa meelahaas dhowr mar soo galeen oo looga tuun qabay haddana oyogi waayo
waa gartay marka mar haddii hore loo ogaa in waddadaas aad ku tuhmaysaan inay al-shabaab ku jirto maxaa loogu bareeray maristeeda
waxaa loogu bareeray beryahan dambe xoogay dib loo sikiyey marka waxaa laislahay xoogay yacni haddan awoodoodu intan ma imaan kartaa laisdhahayay marka saakadii horay howdka soo galeen waddadana in beryahan la marahay ogeeyd in labadan mar yacni shalay iyo maanta la marayo saasay ku xisaabtamayeen jidgooyna saas bay u galeen meesha
waa garta waxaad ii sheegtay inuu hal askari ku dhintay, ma jiraa dhaawac?
Maya, dhaawacna ma jiro, dhimasho kalena halkaas askariina ma jiraan.
Wariyaheena Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud ayuu u waramayay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada Jowhar, Abshir Cadow Hiraabe.
magaalada Qaahiro ee dalka Masar waxaa ka socda shir ay leeyihiin madaxda warbaahinta dalalka qaaradda Afrika. Soomaaliya waxaa uga qayb galay wafdi uu hoggaaminayo agaasimaha wakaaladda warfaafinta Soomaaliyeed ee SONA, Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala. Haddaba wariyaha iyaga Nuur Xasan Nuur ayaa khadka telefoonka ku wareystay agaasimaha, waxaana ugu horreyn weydiiyey ahamiyadda uu shirkan leeyahay.
Waa maasanta Nuur, shirkani waa shir ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Masar, waxaana looga hadlayaa ama lagu soo casuumay madaxda warbaahinada ee dowladaha wadanka ka jira qaaradda Afrika. Muhiimaddana waxay tahay in halkan looga hadlo laba mawduuc oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ay u soo bandhigtay dadka halkan ay ku casuuntay, oo kale ah bal marka hore in saxaafadda Afrika ay ka doodo dhexdeeda sida ay usoo bandhigi karto waxyaabaha caqabada ku ah horumarka qaaradda, iyo sidoo kaleeto in ay isla fiiriso waxyaabaha fursadaha ah ee qaaradda ka jira ee u baahan tahay in dadkeeda iyo caalamka indhihiisaba lagu soo jeediyo. Runtii ilaa 30 dal wufud ka socota ayaa halkan isugu yimid magaalada Qaahira. Doodo aada u adag ayaa la yeeshay. Tusaale ahaan, arrimaha sida weyn looga dooday waxaa kamid a caqabadaha markii lasoo hadal qaaday ilaa 4 qodob oo ay ugu horeyso musuqmaasuqa oo la sheegay inuu Afrika caqabad weyn ku yahay, arrinta la xiriirta tahriibka, faqriga, iyo sidoo kaleeto abaaraha oo qaaradda Afrika ka jira. Waxaa loo aqoonsaday inay yihiin mashaakilaadka ugu waaweyn ee u baahan in xal sida looga gaari lahaa dadka Afrika ay saxaafadda ku jihayso. Sidoo kaleeto fursadaha lasoo bandhigayna waxaa kamid a in hadda indhaha dunyadu ay kusoo jeedaan qaaradda Afrika oo ah qaarad maaragtay dihan oo khayraad badan uu dhex yaallo, isla markaana dunyada oo dhan hadda ay ku mashquulsan tahay taasoo maalgashi iyo maaragtay sidii loogu samayn lahaa iyo sidii dhalinyarada Afrika ee dibadda u tahriibaya loogu sheegi lahaa wadamadooda khayraadka dhex yaalla ayaa runtii aada iyo aada maaragtay looga dooday. Waana sii socdaan doodaha ilaa hadda.
Waa garta markii Cabdiraxmaan waxaa sheegtay in caqabadaha iyo fursadaha qaaradda ee looga hadla gaar ahaan xagga saxaafadda, marka ma la helay xalka caqabadaha hadda hor yaalla ama ku horgudban warbaahinta qaaradda Afrika?
Runtii waxaa la sheegay Nuuro laba caqabadooda waaweyn inay jiraan. Midda koowaad waxay tahay saxaafadda Afrika oo laftirkeeda u baahan in la horumariyo oo xagga aqoonta iyo xagga maaragtay ka faa'iidaysiga tiknolojiyadda laga dhiso, taasoo la sheegay in runtii la-aanteeda aan laga fili karin saxaafadda inay wax badan soo kordhiso. Qodobka kaleo runtii dooda weyn laga yeeshay oo runtiina mararka qaarkood ay dhextaalka u ahayd dowladda shirkan qabatay ee Masarna wuxuu ahaa xoriyadda saxaafadda oo la sheegay haddii markaa xoriyaddii aanay jirin saxaafaddu ay ku hadli lahayd inaanay awood u lahaan doonin in ay ka hadasho oo ay muujiso dhibaatooyinka laga hadlayo. Waxyaabaha marka runtii dowladda Masar oo shirka martid gelinaysa aada loogala dooday oo shalay guddoomiyaha baarlamaanka ee dalkan iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo sidoo kaleeto guddiga warfaafinta qaabilsan ay wariyaashu aada shalay ugala doodeen waxay ahayd war Masar maadaama shirkan martid gelinaysaan bal horta xoriyaddii idinku maad bilowdaan oo saxaafaddii maaragtay xoriyad siisaan oo arrimo sidaas ayaa laga dooday, waana dood weli socota. Marka caqabadaha ugu waaweyn waxay tahay xagga aqoonta iyo xagga xoriyadda oo loo baahan yahay saxaafadda Afrika in laga dhiso. Wasaaradda arrimaha dibadda Masarna waxay ballan qaaday marka shirka gabagabadiisa laga soo saaro talooyin la isku raacsan yahay oo saxaafadda Afrika isku raacsan tahay in ay geyn doonto talooyinkaas shirka wasiirada arrimaha dibadda ee midooda Afrika, kadibna wasiirada hadda isku raacaan loo gudbin doono hogaamiyaasha Afrika marka ay shiraan, taasoo marka dambe noqon doonta ajenda qaaradeed oo lagu duulo marka. Laakiin ilaa hadda runta dooduhu waa socdaan.
Waan garta marka Cabdiraxmaan, wafdigiinan Soomaaliya aad adiga hogaaminayso, doorka aad ka ciyaareysaan iyo talooyinka aad geyseen wax ma inalaga wadaagi kartaa?
Ahaa Nuur, runtii hortaana waxyaaba aan ku faano haddaan Soomaaliya nahay mararka meelo badan aan ku liidana dabcan way jiraan, laakiin runtii meelaha aan ku liidana saxaafaddu kamid ma aha. Marka qaaradda Afrika la fiiriyo, wadamada ugu wanaagsan ayaan kamid nahay dhibaatooyinka jira. Tusaale ahaan, waxyaaba anaga aan keenna waxaa kamid a qodob shirku aada uga doodaya oo ah bal horta saxaafadda Afrika
wadamadooda saameyn ma ku leeyihiin bulshooyinka ku nool. Tusaale ahaan, innagu waxaan sheegnay in saxaafadda Soomaaliya ay tahay tan samaysa ama jihaysa ama qaabaysa mustaqbalka iyo nolosha sida dalka Soomaaliya ay u socdaan. Siyaasadda ay saameyn ku leedahay, awood badan ay ku leedahay dadweynaha inay u jihayso meesha ay doonto, taasoo runtii shirku aada ugu riyaaqay. Waxaa kaloo runtii maaragtay nasiib iyo sharaf noo ahayd oo halkan aan keenay in aan ka mid nahay wadamada Afrika ee leh idaacadaha iyo telefishinada iyo maaragtay qalabka warbaahineed ee ugu badan ee si madax banaan u shaqaysta, iyagoo aan wax faafreeba iyo wax maaragtay midna lagu sameynin oo xorriyaddaas ay ka jirto. Waxaa kaloo runtii arrin kaleeto maaragtay aada maaragtay shirka aan ugu soo bandhignayna laguna hambaliyeyey ay ahayd xitaa marka la fiiriyo lahaanshaha warbaahin ee qaaradda Afrika, inaan ku jirnay wadamadii ugu horreeyay ee Afrika ee warbaahin yeeshay ee welibana afafkooda ku hadlay, afka maaragtay wadankaasi uu leeyahay ku hadlay. Marka runtii xagga saxaafadda meelo badan Afrikana la kaga horreeya way jirtaa, laakiin muuqaal wanaagsan iyo wax badan baa noo soo kordhay. Inkastoo aan ka mid nahay wadamada marka xagga tayada la fiiriyo dhaliilaha waaweyne ay ku taagnaayeen, iyo sidoo kaleeto inaanan lahayn hab saxaafaddeenu ay si caalami ah ugu gudbiso xaqiiqooyinka ka jira Soomaaliya.
Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa agaasimaha wakaaladda warfaafinta Soomaaliyeed ee magaceeda loosoo gaabiyo Soona, Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala, oo khadka telefoonka isagoo magaalada Qaahira jooga ugu waramayey wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo ku sugan magaalada tan Washington.
Shiruuxaye kaalmihii heesahan ku yara nasanayna marka.
Goraanba ishaad marinaysay, waxaan filayaa inaad hees aad u wanaagsan aad soo qabato.
Waxaan soo qabanayaa heestii Raxma codka Seer Maxamuud Cumar.
Shubayo raisiyo warwa qale rehan utkowi Mural chayl kuwaro Amade pa shubayo raisiyo warwa qale rehan utkowi Weliyo rafiq weye Kubaha weye Warhada adu ويلي رفيق ويلي مباحة ويلي مرحدة الدوية ايرون الله ايضا ايرون مروحة وربو وهم هم هي دولار عشو للوضع الاستانوي
Thank you.
galabnimo wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idileenna meel kastaa joogtaanba. Waxaad dhegaysanaysaan idaacadda idin galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo ay galabta si wada jira idin ku soo tuminayaan falastiin axmed iimaan iyo weliba anigu cabdixakiin maxamuud shirwac. Dabcan qaybta dambe ee idaacaddeeda waxaad ku dhegaysan doontaan inoo soo socda barnaamij gaar oo aan kaga hadli doono soomaaliya iyo weliba xidhiidka ay la leedahay waddamada dariska, xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii, balse marka hore aan falastiin ka codsado qodobadii warka ugu doorkoona.
xubnaha dimuquraadiga ee kongareeska maraykanka ayaa ku baaqaya in xir ilaaliyaha qaranka maraykanka jeff sessions uu faraha kala baxo baaritaanka lagu sameynayo faragelinta ruushka ay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimada maraykanka ama uu iscasilo. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo shaac baxday in sessions uu sanadkii taga laba jeer la kulmay safiirka ruushanka u fadhiya maraykanka. sessions ayaa waxa uu taageero u ahaa madaxweyne donald trump markii uu xilka u ordayay, waxaana uu la taliya u ahaa ololihiisii doorashada isagoo sidoo kalena ahaa senator.
dowladda maleeshiya ayaa mustaafurinaysa nin u dhashay dalka waqooyiga kuuriya oo loo qabtay dilkii bishii hore maleeshiya loogu geystay kim jong nam oo ay xagga aabo walaalo ka ahaayeen hogaamiyaha waqooyiga kuuriya kim jong un. rai chon jol oo ah nin 34 jir ah ayaa xabsiga ku jiray muddo 2 toddobaad ah iyadoo lala xidhiidhinayo dilkii kim jong nam oo 13-kii bishii hore lagu khaarijiyey garoonka diyaaradaha ee kuala lumpur. xeeraaliyaha guud ee waddanka maleeshiya jenaraal maxamed cabaadi cali ayaa khamiistan maanta sheegay inay dhammaatay waqtigii ahayd in rai chon lagu hayo xabsiga xukun la-aan iyadoo aanay jirin, buu yidhi, caddaymo si kiis loogu soo ogo. sidaasi daraaddeedna maalinta jimcaha la mustaafurin doono. labada eedaysan ee ugu weyn kiiskan ayaa ahaa siti ayasha oo ah 25 jir u dhalatay dalka indoneesiya iyo don tai hong oo ah iyaduna 28 jir u dhalatay waddanka fietnam, iyadoo labadoodaba lagu xukumay 4 dil.
halka aad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali kayre ayaa maanta sheegay in dowladda uu soo dhisi doono ay ahmiyadda koowaad siinayso sidii ay wax uga qaban lahayd abaaraha taagan gaar ahaana qeybo ka mida soomaaliya. hadalkan ayuu ka sheegay ra-iisul wasaare kayre munaasabad uu maanta xilka ugala wareegayay ra-iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid. warbixin arintan ku saabsan muqdisho waxaa kasoo dirtay zeynab abuukar.
munaasabad kooban oo ka dhacday aqalka madaxtooyada islamarkaana ay ka qayb galeen ra-iisul wasaaraha cusub iyo ra-iisul wasaarihii ka horreeyey, xubnaha golaha wasiirada waqtigooda dhammaaday ee guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ayaa ra-iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid uu xilka maanta ku wareejiyey. ra-iisul wasaaraha cusub oo uu ku sheegay shaqsi khibrad u leh hawsha loo magacaabay wax badanna ay ka filayaan, isagoo sheegay in xukuumaddiisa ay dalka soo gaarsiisay heer ay doorasho ka dhacda guud ahaan goboleedyada dalka shacabkuna ay ka qayb galaan.
dalku meel fiican buu soo istaagay, horumar weynna waa gaaray. runtii in 4 sannoba intuu isku yimaado doorasho ay dhacdo, markaas dadka qofka ay gartaan iyo xukuumadda la gartay inay dalka hogaamiso, in dalka loo dhiibo. dhib kastoo jira, dhibaato kastoo la soo maray, laakiin dalku umaha kan uma istaagin. wuu ku socday doorashaa la qabtay, maanta isudirka maanta aan hayna ayaa la gaaray. waa mahad ilaahay weeye. waqti adagaa la marayaa, waqtigoodii loo baahan yahay amniga in la dhammaystiro. abaaraha jira runtii wax weyn laga qabto ummadda soomaaliyeed, ilaahay unba abaaraha ka qaado. waxaan ku rajo weynahay ra-iisul wasaaraha cusub oon aqaano kartidiisa, aqoontiisa, khibraddiisa iyo runtii daiskuwadkiisa inuu dalka meesha u taagan yahay wax badan ka bedeli doono, horena usii wadi doono. waana rajeynayna insha allah 4 soo socota in si xasiloon ay siyaasadaas ku socoto, dalkana uu ka baxo meesha uu maanta taagan yahay.
ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali kayre oo maanta xilka la wareegay ayaa ka sokow inuu u mahad celiyey ra-iisul wasaarihii ka horreeyey, sheegay inay dalka soo gaarsiiyeen meel wanaagsan ayna ka sii ambaqaadi doonaan. wuxuu goobta ka sheegay inuu si dhaqso leh ku soo dhisi doono xukuumad tayo leh, uuna wadatashi dhinacyo kasta leh la wadaagi doono qaybaha ay quseyso si loo helo xukuumad ku fadhida kalsoonida shacabka.
waa mahadsantihiin. maantay waxay ahayd sidii ra'iisul wasaaraha uu sheegay maalin aanu imid halkan inuu ra'iisul wasaaraha hore baro golaha wasiirada si haya xilka intaan ka soo magacaabi doono hadii la iraado dowlad cusub oo dalka hore u sii wada hadii la iraado anagoo wada tashi sameyn doona ayaan soo dhisi doonaa xukuumad wadankan meeshii uu taagan yahay ka sii ambaqaada shacabka Soomaaliyeed iyo kulligiin dadka siyaasadda ku jirana waxaan idinka codsanaynaa inaad gacan noo fidisaan si dalkan kulligeen annagoo wada jira aan hore ugu wada
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa dhanka kale ka hadlay xaaladda abaaraha ka jira dalka Soomaaliya oo haatan gaaray meel halis ah isagoo ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameynta abaarta ku yeelatay
maalmaha soo socda hadii Ilaahay iraada waxaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan ka codsanaya inaan kulligeen meel ka wada istaagno waan isku daynay inaan wax ka qabano dadka Soomaalida ku dhibaataysan abaaraha dowladdeeda iyo aniguba maalmaha soo socda waxyaabaha ugu horeeya oo wax ka qaban doono waa masiibada abaaraha sida dhibka hadda jira looga bixi lahaa iyo sidii aanay dib dambe u soo noqon lahayn waxaan marka u yeerayaa hadii la yiraahdo aan ka codsanayaa ganacsatada culimaadiinta dhalinyarada dumarka aqoonyahanada madaxda xildhibaanada baarlamaanka labada aqal cid walba oo Soomaaliyeed inaan gacmaha isqabsanno dadkeenna annagu aan u gargaarno annagu haddaan gacmaha isqabsanno ayaan cid kale caawinaad weydiisan karnaa mar labaad waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid iyo madaxda halkan nagala soo qayb gashay
xilwareejinta ayaa ka dambeysay kadib markii shalay ra'iisul wasaaraha cusub uu codka kalsoonida ka helay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Soomaaliya waxay dhawaan yeelatay madaxweyne cusub iyo ra'iisul wasaare madaxweynaha ayaa calaamadeeyay masaarkiisa kadib safar ku tagay dalka boqortooyada Saudiga oo kula soo kulmay madaxda dalkaasi talaabadan oo loo arkay mid uu ku doonayo inuu ku abuuro xiriir xoogan oo ay dawladdiisu la yeelato dalalka carabta qaar ka mid ah dadka ka faallooda siyaasadda gobolka geeska Afrika ayaa sheegaya inuu jiro tuun ay dalalka dariska ka qabaan nooc uu noqon doono xiriirka cusub ee dawladda madaxweyne farmaajo ka dhaxayn doona haddaba wariyaha ayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa arintaasi warbixin gaar ah ku yeegaya
dadka ka faallooda arrimaha gobolka geeska Afrika ayaa ka digaya in xukuumadda madaxweyne Farmaajo ay halis ugu jirto dibindaabyo kaga timaada awoodaha gobolka taana ay keento inay fulin weeyso rajooyinka sareeya ee shacabku ka qabaan hadii bay yiraahdeen dawladdiisu aysan meesha ka saarin tuhumo ay qabaan qaar ka mid ah dalalka dariska ah gaar ahaan Ethiopia madaxweyne Farmaajo ayaa la doortay burantii bishan isagoo haysta taageerada qaar badan oo ka mid ah shacabka oo arka in wax ka qaban kara musuqmaasuq mar walba lagu eedeynayay dowladihii soo maray Soomaaliya burburkii kadib ololihiisii doorashadana ku soo galay halku dhagiyo dhinaca wadaniyadda iyo dhismaha ciidanka ah qodobadiisii calay masaarka ayuu Farmaajo ku diray fariin ku socotay dalalka dariska
waxaana dalalka aan dariska nahay aan siin doonaa ixtiraam ay naga mudan yihiin inaan faragelin anagu usadhankeena ka imaan aynan ku sameynin arrimahooda gudaha iyagana intaas in la eg ayaan ka filaynaa insha Allah
dadka ka faallooda arrimaha gobolka geeska Afrika ayaa sheegaya in calaamado dhowra oo isbiirsaday ay dhaliyeen tuhunka la xiriira xiriirka Farmaajo iyo dalalka gobolka gaar ahaan Ethiopia haddaba maxaa ka jira cabsida laga qabo xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia oo xumaada su'aashaasi ayaan weydiiyey Zakariya Yusuf oo ka tirsan kooxda ka faalloota xasaradaha caalamiga ah ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ICG dhawaana wax ka qoray warbixin ka hadlaysay xiriirka gobolka iyo dawladda Soomaaliya
postmodern karaha laakiin waa muqaal muuqanayo taariikhdu waxay na baraysaa Cabdiqaasim markii la doortay si hoos toos ah u aaday wadamada carabta uu aaday sano wadamada dariska ah oo arrimahii darisnimada iyo xuduudihii ka dhaxeeyay iyo amaankiida sano ka wakaayay ka wala xalin qancin ayuu wadamada carabta aaday waxaana la wada soconaa wadamada dariska ma ay qaasatan Itoobiya in ay walwal badan ay ka qabto Soomaali inay dhinaca carabta u janjeerto
arrin kale oo ay dadka ka faallooda arrimaha gobolka farta ku gudayaan ayaa ah in doorashadii Soomaaliya ay Ethiopia door bidaysay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in markale la soo doorto. Mursal Saney waa gudoomiye ku xigeenka hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Waxaan weydiiyey aragtidiisa.
Midda oo dhabta ah waxa weeye campaign-kii oo uu soo dhamaaray election ama ha noqdaan individuals ama ha noqdaan dowladu. Marka hadda reality waxa weeye dowladda Soomaaliya doortay madaxweynaha Soomaaliya la doortay. Marka waxaa lagu qasbay in lala macaamilo madaxweynahaas. Ethiopia waa dowlad dandarisna hay. U malayn maayo marka wixii campaign-kii waqtigiisa uu soo dhamaaday inay campaign-kii sii wadi doonaan. Ama maanta hadda Soomaaliya ka abuurmay in lama caamilo doonaan ayaan aad u rajaynaynaa.
Xali masaarkiisii kadib, madaxweyne Farmaajo waxa uu safar degdega ku tagay dalka boqortooyada Sacuudiga. Talaabadaas oo qaar badan oo ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha gobolka ay ku macnayeen bilowga xiriir cusub oo xoogan oo ay dowladda Farmaajo la yeelanayso dalalka carabta. Cabdinuur Sheekh Maxamed waxa uu wasiirka waxbarashada ka soo noqday xukuumaddii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Farmaajo ee talada haysay intii u dhaxaysay bilihii Oktoobar sanadkii 2010 iyo bishii Juun 2011.
Waxa u baahan in aan dib u fiirino xiriirada dowladaha ka dhexeeya. Markeeda horeba waxay ku xiran yihiin in dowlad walba ay leedahay siyaasad oo yani laga baaramdegay oo ku aadan waxa ay ka rabto dowladaha dariska ah, waxa ay ka rabto beesha caalamka ah, waxa ay ka rabto dowladaha carabta oo la leeyahay mowqifka dowladda Soomaaliyeed ama qaranka Soomaaliyeed ee ku aadan dowladaha dariska waa sidatan. Oo markaa xubnaha dowladda ka socda ee la macaamilona dowladahaasu ay ku shaqeeyaan barnaamijkaas qoran oo keeni kara daris wanaag, oo keeni kara in la ixtiraamo xuduudaha Soomaaliya, oo keeni kara in dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah waddankooda maaragtay loo gargaaro, oo keeni kara in aan ka ilaalinno maaragtay dhibaatooyinka kasoo gaara xuduudeena iyo maaragtay dalkeena gudihiisa. Haddii marka aadan aqoonin danta aad ka leedahay dowladaha carabta ama danta aad ka leedahay dowladaha dariska ama beesha caalamka oo aad shirar kula kulanto, dabcan waxay noqonaysaa in ay iyaga dantooda ay kaa dhamaystaan adiga si aadan haysanin waxaad miiska soo saarato. Wasiirku wuxuu isaga baahan yahay maaragtay safarka aan iska aado laakiin uusan la soconin meesha loo socdo. Maamahadii Mareykankuna waxay ahayd haddii aadan aqoonin meeshaad ku socoto dariiq walbood qaadataa waa ku geeyaa. Oo macnaheedu yahay haddaadan lahayn jiha aad u jeedo meel walbo aada waxba kaaga soo baxaya.
Marka waxaad leedahay dowladihii soo maray Soomaaliya markii dowladii dhexe laga soo gudbo ma jirin siyaasad qoran oo dalalka dariska ku wajahan?
Haddii jirtayna waa un siyaasad oo markaa laga wada hadlay oo ahayd waxaan uga baahanahay laakiin aysan ahayn siyaasad rigli oo qoran. Walaalada waxaad xasuustaa dagaalada ka dhexeeya masalan wadamada carabta iyo Iran inuu keenay in dowladda Soomaaliyeed lagu qaslo la yari baaragtay waa inaad ceyrisaa safiirkii Iran u fadhiyo Soomaaliya. Go'aankaasi ma la xiriiray siyaasad Soomaaliya qoran oo dhahaysa annagu maxaan mar walba taagannahay walaalaheen carbeed siyaasadooda ayaana maaragtay aan tixgelinayna mise waxay leedahay war xiriirka Soomaaliya iyo Iran dhexeeya muxuu yahay, wanaaga aan ka rabnaa dowladaha dariska muxuu yahay, siyaasadeena xaggee jirtaa, ma Afrikaan bay jirtaa, ma dowladaha carabtay jirtaa, xaggee raacsanna. Marka waa in la helaa siyaasad fadhida oo prime ministerka iyo madaxweynaha iyo dowladdu ay ku shaqeeyaan ummadda Soomaaliyeedna laga dhaadhiciyo.
Soomaaliya waa dal xora oo xubin ka ah qaramada midoobay, midooda Afrika iyo jaamacadda carabta. Haddaba maxaa keeni kara tuhun ay ka qaadaan dalalka dariska ah safar uu madaxweynaheeda ku tago dal carbeed sida Sacuudiga oo kale? Waa ka Zakariya Yuusuf mar kale.
Xifaltan xoog leh oo ka dhacaya Ethiopia iyo Masar, Ethiopia iyo Sudan oo ka wada dhexeeya arrintaasitu marka iyadoo walwalkeeda ay qabto ayay waxa ay keenaysaa aaditaanka hadda xagga u aaday in ay u arkaan inuu xageldaacinayo dhinaca wadamada dariska ah muhiimad inayna u lahayn muhiimadda ay u leedahay wadamada carabta ee taajiriinta ah ee lacagta leh. Taasna marka hadhowdu waxay dhibaato iyo caqabad ku noqon kartaa xiriirkii Soomaaliya iyo Itoobiya ama xiriirkii Kenya iyo Soomaaliya ay ku noqon kartaa. Haddii ku noqotana runtii waxay dhaawici doontaa xasiloonida gobolka ayay dhaawici doontaa xaqaasatan xagga ammaanka.
Safarkiisii Sacuudiga sida lagu daabacay qaar ka mid ah wargeysyada carabta, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas-uuliyiinta Sacuudiga oo ku jiray boqorka Sacuudiga Ken Salman bin Cabdul Aziz waxay ka wada hadleen xiriirka labada dal, arrimaha ammaanka gobolka iyo saldhig military oo dhowaan Imaaraadku uu kula heshiiyey Somaliland inuu ka dhisto berbera. Zakariye waa ka mar kale.
heshiiska horta maga sharciga sharci ma aha miya ma jiraa mise ma jiro aan marka hore midaas marka aan ka baaraan degno dhinacaan degno ayaan waxaan aadi karnaa Ethiopia marka Ethiopia hadda waxay ina mowqifkeeda dhab u muujinaynin qaanuunka caalamiga ah waxyaalo badan oo mugdi ku jira meesha ka muuqda Somaliland in waa dowlad ka go'day dowladda Soomaaliya laakiin aana helin aqoonsi caalami ah yunaan meesha kana ina aqoonsanayn Afrikana ina aqoonsanayn sidaa daraaddeed marka heshiis caalami ah ma geli kartaa oo ay ku wareeji karto in gulkii qaranka ay u ogolaan karto in military base laga dhigo maya qaanuunka caalamiga maya maadaama ay saas ay tahay marka in heshiiskan masiix oo dahsoon ayaa dowladda Soomaaliya ay u ogolaatay Idris okay Soomaaliland haydiis anaga waxba ka qabno kama qabno carasho ka keenin mihiin haddii ay saataa Itoobiya iyo Soomaaliya xiriirkooda waa xumaana Itoobiya walwal kama qabto Imaaraadka walwal badan kama qabto cadaawad badan ma kala dhacay laakiin Imaaraadka waxaa xiriir fiican leh carab iyo Masar Masar iyo haddii Itoobiyana niilka ayaa buuqooda ka taagan Itoobiya iyo Suudaan sidoo kale haddii arrinta niilka ay xumaato Masar waxay isticmaali kartaa oo meesha awlaad isu bedesho berbera isticmaali kartaa marka walwalka badan iyo cabsida badan ee Itoobiya ay ka qabto arrintaas waxa waaye qatarta mustaqbalka ay uga imaan karto arrintaas uga imaan karto
dalka Kenya Soomaaliya waxa kala dhaxeeya muran dhinaca badda ah maxkamadda caalamiga ah ee Hague ayaa dhawaan ogolaatay in dacwad ay Soomaaliya u gudbiso la galo Djibouti inkastoo xiriirka Soomaaliya kala dhaxeeyo uu yahay mid soo jireen oo xoogan haddana kuma farxayso tartan ka soo wajaha saldhigga military ee Imaaraadku uu doonayo inuu ka dhisto berbera maadaama ayada amarti geliso saldhigyo ay leeyihiin Mareykanka Shiinaha iyo kuwa kale inkastoo uu jiro tuhunka xiriirka aan soo dhalaalayn ee dowladaha dariska iyo Soomaaliya ayaa madaxda dalalka dariska ah sida ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geele waxay saddexduba ballan qaadeen inay la shaqeynayaan dowladda farmaajo gaar ahaan qodobadoodii ay ka jeediyeen caleemasaarka madaxweynaha si ka duwan madaxweynayaasha Kenya iyo Djibouti xafladdaasi caleemasaarka ra'iisul wasaaraha Ethiopia qodobadiisi waxay ahayd mid kooban oo taxaddar ku jiray kamana uusan helin xubnaha baarlamaanka ee 329 ah ee ay ku jiraan dhalinyaro ku cusub siyaasadda Soomaaliya sacab iyo soo dhaweyn lamida tii ay u fidiyeen madaxdii kale taasna waxay ahayd sida ay qabaan dadka ka faalooda arrimaha Soomaaliya fariin kale oo ku socotay xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya
waagaaga wariyahayaga maxamed culaad xasan aad ayuu mahadsan yahay waxa uu nala socodsiinaya barnaamij gaar ah oo uu kaga hadlayay xiriirka Soomaaliya iyo waliba dalalka dariska dhigisteel barnaamijkan gaarka ahina waxa uu ka mid yahay barnaamijyo gaar ah oo aanu u bixinay dhextaalka toddobaadka oo toddobaad walba aad ka dhageysa doontaan laanta af Soomaaliga ee VOA
mahadsanid shirwa idaacadda VOA Washington ayaa duuli nagala socotaane markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan axmed xasan culaad
waan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa maamulka uu horkacayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sidee isla jaanqaadayaan bahda saxaafadda maxaase maamulkan uu kaga duwanaan doonaa maamuladii hore ee waddanka hore u soo maray xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya axmed cabdullaahi cusmaan oo ka tirsan saxafiyiinta ka howlgasha radio kulmiye iyo Cabdishakuur Maxamed Maxamuud oo ah tifitiraha idaacadda Mustaqbal Radio waxaan su'aasha hore aan siiyay Cabdishakuur Maxamed Maxamuud Cabdishakuur baad saxaafadana waa ka mid tahay muddana waad ka soo shaqeysay magaalada Muqdisho dhinaca saxaafadda maamul cusub ayaa waddankii ka hana qaaday oo horkacay madaxweyne Farmaajo maamulkan cusub iyo baad saxaafadda bal ka waran sida ay isula jaanqaadi karaan muxuu kaga duwanaan doonaa maamuladii hore
waa maasan tahay colaad adiga iyo Ustaad Axmed Cabdullaahi Cusmaan iyo bahda v o a laantida afka soomaaliga madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo kulley waa un nin ku cusub madaxtinimada markan yani hadda ma la dhihi karo waa sidaas iyo waasas laakiin hadda waxyaalaha muuqanaya ugu horeyntiiba waxyaalaha muuqanaya oo xoogaa warbaahinta soomaalida ay caqabado u arki karaan waxaa ka mid ah in dad gooni ay yacni isa siinayaan madaxweynihii oo warbaahintii kale ka xigsanayaan waxyaalihii shaqadii warbaahinta dada waxay isku dayaa inay iyagii qabtaan tusaaloo kale madaxweynaha kulamo qabana shirar uu qabana warbaahintii waxaa laga hor istaagaa inay kulamadaas ka qayb gasho ama ay tagto ama ay soo tabiso ama laga weecinbo dadkii isaga arrimaha warbaahinta u qaabilsanaa waxay isku dayaan wixii inay duubaan video ama maqalka wixii ahaa warbaahintiida loogu soo diro. Tusaale kale, madaxweynaha wuxuu soo magacaabay ra-iisul wasaare, wuxuu u duulay waddanka Sacuudi Carabiya, wuu soo laabtay, xaluu casho samey, intii warbaahinta looma yeerin. Dadkii warbaahinta u qaabilsan isaga laga yaabaa inay kula taliyeen ama in isaga ka timidba ma garanayno, laakiin taas warbaahinta caqabad ay u arkaysaa. Yacni shaqadii laga rabo warbaahinta dadkaasaa qabanaya. Warbaahinta waxay noqonaysaa lebes wax loo soo meeriyey ama qaata ama iska daaya. ma ogin xitaa codka, ma waxbaa lagu sameeyey, ma la edit garay, ma jarjarisaa lagu sameeyey, ma intii ay isku arkayeen qolada madaxtooyada intaanbaa caadi ahay warbaahinta u diraa lasoo diray lama garanayo. Yacni taas warbaahinta caqabad ay ku noqonaysaa shaqadoodii.
Waa hawshii ay qabalahayeen. Dhinaca kale markaad fiiriso maamuladii hore ilaa hadda
ma jirin maamuladii hore. Warbaahinta waa loo yeeri jiray, saacada ka hore la sii wargelin jiray, hadba meesha madaxweynaha tegaya. Maamuladii hore waxaa laga yaabaa caqabada keliya waxay ahayd marka madaxweyne uu tagayo meelaha qaar, tusaale kale Beledweyne Xasan Sheekh oo ka horreeyey Farmaajo dhowr jeer tagay, warbaahinta dowladda keliya watay, yacni warbaahinta kale ma wadi jirin.
Laakiin wixii kale
caadi ahayd
waa la wici jiray. Waxaan siinayaa Axmed Cabdullaahi isla su-aashaas.
Waa mahadsan tahay colaad oo ku salaamaya adiga iyo dhammaan shaqaalaha VO eda iyo saaxiibkii Cabdishakuur oo barnaamijkii la qayb galay iyo dadka dhageysanaya intaba. Haddii aan su-aashaas usii gudagala, dabcan waxaa la yidhi neefka marka uu diidi raba caanaha wuxuu maqaarka ka eega meel dulasho dabcan. Aragtida guud markaynu ka hadalno dhanka saxaafadda, shay walba waxa uu leeyahay dhinac salbiyaad ah iyo dhinac ijaabi ah, ama dhinac wanaagsan iyo weliba dhinac aan wanaagsanayn. Dowladda cusub, anigu waxaan dhihi karaa shaqaale dhinaca saxaafadda wax usoo gudbintooda dabcan si weyn ugu tababaran ayay markan gacanta ku haysaa. Tusaale ahaan oo kale, haddii aynu kasoo bilaawno markii lasoo doortay madaxweynaha Soomaaliya ilaa maalintii shalay ee ugu dambeysay ee la ansixiyey ra-iisul wasaaraha ee golaha shacabka, dadka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, gobollada iyo weliba dalka dibaddiisa ee sida weyn u dhegaysta warbaahinta, waxaad moodaa si isku mid ah inay waxa qabeelaan wararkii. Soo lama dhihi kara marka waxaa jirta in rag qaar ay isku horgudbayaan madaxweynihii, laakiin mid waa muuqan kartaa sida Ustaad Cabdishakuur uu ka dhawaajiyey ee ah in codadkii iyagu ay soo identigareeyaan ee waxyaabihii laga yaabo in saxaafaddu ay kala bixi lahayd ina meel la dhigo intii suuragal aheyd loo soo dirayo. Laakiin waxaad moodaa markaynu nahay saxaafadda,
sida uu sheegayo, soo mid muuqata soo maahan in dadkii isiga gacanta ku hayay oo amba la shaqaynayay inay si gooniya ay maaragtay ay isugu maaragtay isxijiyaan.
Colaado waa la dhihi karaa dabcan. Tusaale ahaan markaynu eegno dadka iminka dhinaca saxaafadda ama warbaahinta u qaabilsan madaxweynaha, waxaa jirta kulamo dhacay sida casharaftii xalay oo kale xildhibaanada loo sameeyey inaysan saxaafadda badi aysan ka qayb gelin. Tusaale ahaan magacaabistii ra-iisul wasaaraha inaysan badi ka qayb gelin, laakiin haddana saxaafaddu xogtiyo dhab ay heshay. Tusaale ahaan marka waxaad moodaa in laga dadaal badan yahay sidii hore ama dowladdii tan ka horeysa oo kale sida saxaafaddu wax u helaysay.
Cabdishakuur, waa maqlaysa axmed wuxuu leeyahay waaba hab fiican oo si degdeg oo hawshii maaragtay waaba la fududeeyo le rag oo maaragtay aada saxaafadda u yaqaan iyo maamulkii bilaabay u leeyahy.
Yani bahasha dhibka ka taagan waxay tahay saacaday qaadanay in wixii inta lasoo duubo qolada madaxtooyada ee tagaan waxaa laga yaaba shaqadooda koowaad maaha qolada madaxtooyada mogta in idaacada wax u diraan, waxaa laga yaaba howle inay qabsadaan kadib markay rabaan ay usoo diraan. Laakiin wariyahaada markuu kuu taga meesha codkii uusan helin waa ku kalsoonaan kara, islamarka inta kusoo waco wixii waraysi caadi kuu gali karaa ama xogtu kuu soo diri karaa, sidaas adi inta uu kalsoonaata wixii u qaadan
kartaa wuxuu ku siin karaa wixii
meesha ka jiro ku siin karaa. Laakiin inta wixii lasoo duubo meeshiin iska jooga waa laidiin soo dira, idinka cod kale ma rabtiino. Dadkan in qof inta hadla wax u meeriyo keliya ma rabaane, sheekadan sheekooyin ka fiican inay meesha ka dhici lahaayeena laga yaabaa inay waxaa soo qaataan ay rabaan, intay soo arkaan kadib ay wixii keenaan. Laakiin haddaa dhahdid wixii idin soo direena saas noqda, yani shaqadiiyaaba qabat idaacadihii waxay noqonaysaa inay shaqaale ka maarmaan oo kale. Qolada mana soo diri doonaan hay bal gmailka maamuladii
loo
baahaninba ay noqonaysaa xoogaa, yani caqabad soo socoto waay. Waxaa laga yaabaa in hadda dowladda ay cusub tahay ee saan noqon doonin, laakiin saan hadday kusii socoto yani waxaa noqon
doonawadashaqeyntii
yani dowladda iyo warbaahinta, inkastoo wada shaqeyn yani wixii
wixii keenay sidii loo sii deyn lahaa caqabad ku noqon doonta warbaahinta kale tole inay taas sii deyso
way ahmed adii taa kuma muuqatmiya in haddii arrimuhu ay sidaan ku sii socdaan oo saxaafaddii laga wicibaa meelihii madaxweynuhu ama shirarkii ama barnaamijyadii oo dowladda waxyaabihii maaragtay loo baahnaayo oo dhan saxaafadda hadii laga wici waayo oo saan ay ku sii socoto in cid ka hadasha la waay
colaadow waxaan u malaynayaa dunida dowladaha uga digtahay tirsan xitaa marka la eego saxaafadoodu way helaan wararka laakiin habka iyo wadiiqada loo kala helo xogta ayaa mar walba kala duwan oo maamul walba meesha uu haysto iyo qaabka uga talinaya ayay saxaafaduna wax ku heshaa markaynu ra'yiga guud aan ka eegno saxaafaddii waxa ay tahay aaladda keliya ee u dhexaysa dowladda oo madaxda sare ah iyo shacabkii soo dowladdii mar hadday tiri waa dowlad shacab ciddii wax usoo taban laheed mar walba ee waxqabadka dowladda soo bandhigi laheed waa saxaafadda soo dowladdii mar walba marka waxay ku dadaalaysaa sidii saxaafadda kaalinteeda ay kor ugu soo qaadin laheed oo ay meel sare u gaarsiin laheed marka haddii aynu nahay saxaafiyiinta meel sare ayaynu ka filaynaa in dowladda ay gaarsiiso dhinaca saxaafadda wax caqabada dabcan kama filayno haddana ugama jeedno
cabdishakuur axmed wuxuu leeyahay wax caqabadaha muuqda iyo wax laga sugaayo iyo maaragtay intaba ma muuqdaan marka adigna duduleelo iyo dhaliilo ayaad meelaha qaar ka titilmaantay
colaad waa maadsantahay axmed marka lagu mahadsan yahay horta berigii hore mararka qaar waxaa la dhihi jiray markuu qofka shir jiray aad qabto wax hadala ma laha caqabad ahaan jirtay mootahay dadka oo madaxdii hore u wadeen baa inta geesaha istaga xidha markuu wuxuu rabo dadka warbaahinta ku shubo wax hadal ma jiro maca salaama marka tiyaba haddana caqabad kale bay sii noqonaysaa
waa tahay aada u mahadsantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen axmed cabdulaahi cusmaan oo ka tirsan bahda radio kulmiye iyo cabdishakuur maxamed maxamuud oo isagana ah tiftiraha idaacadda radio mustaqbal ee magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intaan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgeli
xubintii dooda gaaban iyo axmed xasan colaad aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa v o a washington markana inagoo gabagabadii idaacadda kusii soconna shir waxaya qodobkii warka ugu weyna
aad baad umaadsanta falastiin dowladda maleysiya ayaa mustaafurinaysa nin u dhashay dalka waqooyiga kuuriya oo loo qabtay dilkii bishii hore maleeshiya loogu geystay kim jong nam oo ay xagga aabo walaalo ka ahaayeen hogaamiyaha waqooyiga kuuriya kim jong un ninkanoo 34 jira islamarkaana xabsiga ku jiray muddo 2 toddobaad ah ayaa lala xidhiidhinayaa dilkii kim jong nam ee bishii 13-keedii loogu khaarijiyey garoonka diyaaradaha ee kuala lumpur ee waddankaasi maleeshiya
mahadsaned cabdixakiin shirwaac markana kaalmihii heesaha waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan ilaa iyo caawana nabadgelyo
dab kamaan ku dhacaa سوان كتركا دبك ما كدعا لسوان كتركا